eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu. Hann rökstuddi mál sitt ágætlega. Mér þótti reyndar miður að hann skildi ekki útskýra fyrir okkur hvað hann ætlar að gera. Ég held að það sé nú komin fram nægileg gögn til þess að hann geti tekið afstöðu í þessu mikla máli. Hann minntist hér á að það hefði ekki verið metin áhætta af því í fjárlaganefnd fyrir því að fara í mál. Tók það fram að það hefði hvergi komið fram í álitum minnihlutans fyrir þá veit að kannski þess sem hér stendur hvað gerist ef þetta fer á besta veg. En ég vil upplýsa þingmanninu það að ég óskaði eftir því að þetta mat yrði gert og það voru þingmenn sjálfstæðisflokksins sem að stóðu með meirihlutanum í að hafna því að það mat yrði gert. Hver er afstaða þingmannsins til málsins þegar hann fær að vita þessar upplýsingar?
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Pétur Óblandsson.